Intercessione beati Martini confessoris tui atque pontificis contra omnia adversa muniam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum.
Amen. Lectio libri sapientiae. Ex sacerdos magus, qui in diebus suis placuit Deum, et inventus est justus, ed in tempore iracundi factus est reconciliatio. Non est inventus similis qui conservavit legem excelsi. Idie jure jurando fecidi, Dominus crescere in plebem suam. Benedictionem omnium gentium dedidi, et testamentum suum confirmavit super capudium.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti evangelii secundum Luca.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore dixit Iesus discipulis suis. Nemo lucernam accendit et in absconditu ponit, nec per submodium, sed super candelabrum. Ut qui ingrediuntur lumen videant. Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simples, totum corpus tuum lucidum erit. Si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit. Vide ergo ne lumen quod in te est, tenebres sit. Si ergo corpus tuum totum lucidum nun habens aliquam partem tenebram, erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris illuminabit te.
Veritas meae.
saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Thank you.
es tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tuum,
sedente beata et gloriosa semper virgine dignitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diibus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et ut spiritu tuo.
Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et sunt et semper. Et in saecula saeculorum
Dominus vobis
cum, et consilio tuo.
Oremus, presta quesus Domine Deus nostra, ut quorum festivitate votiva sunt sacramenta, iurum intercessione salutaria nobis redantum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.